Підсумки інформаційного випуску, який провів для вас Дмитро Васильчук, підхоплює спільний проект Українського радіо та Громадського радіо «Громадська хвиля». Ми радо вітаємо всіх, хто нас слухає. У студії працюють Анастасія Багаліка та Галина Бабій. За режисерським пунктом Інна Безміна. Як і щоразу, ми підготували для вас актуальні події, що сталися в нашому суспільстві, їхній огляд, їхнє обговорення і діалоги у студії з людьми, причетними до цих подій. Сподіваємося на активність і слухацьку, можливо, досить таки сприятливу аудиторію. У першій годині будемо говорити про річ, яка стається щороку. І щороку з трепетом її чекають всі випускники і їхні батьки, а також працівники сфери освіти і вищих учбових закладів. Це вступна кампанія. Вступна кампанія 2015 року мала свої особливості. Про це найкраще в Україні знає перший заступник міністра освіти і науки України Інна Совсун. Наша гостя, вітаємо вас. Доброго вечора.
Доброго вечора.
І я не даремно так сказала, тому що я читаю ваші пости у Фейсбуці і знаю, наскільки болісно і водночас радісно ви сприймаєте все, що відбувається у вступних кампаніях, у зовнішньому оцінюванні незалежному. Це ваша сфера, і вам слово, будь ласка. Чим відрізнялася кампанія цього року?
Знаєте, зараз, коли кампанія вже добігає кінця, я трохи думаю, порівнюю в голові, як відрізнялася минулорічна і цьогорічна вступна кампанія. І попри те, що, звичайно, вступна кампанія в 2015 році, вона мала свої проблемні моменти, звичайно, що виникало якісь незадоволення абітурієнти, було якесь недорозуміння, чи ще щось. Але на загал я хочу сказати, що порівняно з минулорічною вступною кампанією, то в цьому році ми спостерігаємо кампанію спокійнішу дещо. У нас виникали проблеми з тим, що, припустимо, трохи затримували видачі дипломів, що проблемним робило вступ, наприклад, з бакалаврату на магістратуру. У нас, звичайно, найбільша проблема, яка виникла, це коли всередині вступної кампанії слідчі Генпрокуратури та МВС
так,
вилучили...
Так, у вас було ЧП, можна сказати. Та, НП,
сервери.
Надзвичайна подія.
Так, надзвичайна ситуація у нас була, коли вилучено було сервери з базою даних сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. На щастя, це не вплинуло критично на вступну кампанію, тому що на той момент у нас була вивантажена база результатів ЗНО, і більшість абітурієнтів не відчули цієї зміни. Але разом з тим була сотня-дві абітурієнтів, для яких це вилучення бази з результатами, воно було болючим.
Не здається вам, що це була провокація свого роду, щоб, можливо, знівелювати авторитет Міністерства освіти, яке одне з, можливо, з найефективніших в плані проведення реформ?
Ну, ви знаєте, я хочу так сказати, що якщо є підстави вважати, що були порушення і були втручання в базу, так, як зараз Генпрокуратура говорить, що у них і інформація про 20 втручань. Ну, по-перше, мені радісно, тому що 20 втручань на фоні 300 тисяч осіб, котрі здавали ЗНО, це менше 0,01%. З іншого боку, я вважаю, що навіть такі випадки повинні розслідуватися, безперечно. Але якими мають бути методи цього розслідування? І головне, час. Це, звичайно, питання до подальшої дискусії. Тут історія розставить всі крапки над і в цій ситуації. Але я скажу так, що були абітурієнти, для яких ситуація довкола Українського центру оцінювання якості освіти щонайменше створила напружену ситуацію.
Звичайно.
Були діти, у яких, наприклад, був втрачений сертифікат ЗНО. Загубили. Була одна дівчинка, яка приїхала з Донбасу, вона приїхала сюди, отримала атестат, склала ЗНО, подала документи на вступ, і потім в неї вкрали сумку з усіма документами. Розумієте? Це значить, що необхідно було придумати, яким чином підтвердити, що людина здавала ЗНО, як швидко зорганізувати, щоб вона там отримала паспорт і так далі, і так далі. Раніше ці питання виникали, але вони вирішувалися просто і швидко, тому що в Українського центру була база, з якої вони могли вивантажити всі результати і так далі. В цьому році це було значно складніше. І з кожним таким випадком, аж до того, що ледь не поіменно ми знали всіх тих абітурієнтів, у яких виникали ті проблеми, тому що треба було вирішувати.
Пані Інно, а я зачеплюся за це слово, вона приїхала з Донбасу. Я сподіваюся, вона приїхала з території неокупованої? Чи приїжджали діти із території...
Безперечно, що були діти з окупованих територій.
Так званих ДНР. Навіть не хочу вимовляти голос.
Так звані ДНР, ЛНР, безперечно, на щастя, звідти діти теж приїздять. На щастя, тому що це значить, що ці діти роблять вибір на користь України, і вони готові навчатися, продовжувати своє навчання, освіту, життя подальше в Україні. Ось, звичайно, що їм непросто. і їм складніше, ніж абітурієнтам, наприклад, в Житомирі, в Харкові чи в Одесі. Їм складніше, але разом з тим, статистично ми бачимо, що абсолютна більшість з них скористалася можливістю продовжити освіту в Україні. Ми зараз зводимо останні статистичні дані, але, в принципі, показники є дуже втішливими в тому сенсі, що є підстави вважати, що більшість цих дітей зробили вибір на користь України, приїхали в Україну, попри те, що для них дійсно було трохи складніше отримати український атестат, ніж, наприклад, для дитини, яка 10 років провчилась в одній тій самій школі і там же отримала атестат.
Якщо порівнювати статистику минулих років по територіям, де проводилась АТО, ну і, власне, і Криму також, і цим роком, ну, власне, статистики ще немає у вас остаточної, але тенденція, дітей стало більше чи менше?
Розумієте, тут треба по кожному конкретному випадку розбиратися, тому що в нас є тільки 2 роки до порівняння. Ну, я сподіваюся, що їх не стане набагато більше. Минулого року просто воєнні дії активні розпочалися трохи пізніше, і багато з них більша частка сесії ЗНО встигла пройти в такій більш-менш спокійній обстановці на Донбасі. По Криму, звичайно, ситуація одразу була зрозуміло дуже загострена. По Криму, я вам скажу так, минулого року з числа близько 14 тисяч абітурієнтів, які були в Криму початково, таких ми мали на кінець лютого 2014 року, ми попросили їх перереєструватися і повідомити нам, яка частка з них, хто хоче пройти ЗНО на підконтрольній території. Минулого року перереєструвалося 600 чоловік з цих 14 тисяч.
Це дуже мало.
Це дуже мало. Це насправді дійсно дуже і дуже мало. В цьому році ми ще зводимо інформацію, тому що не завжди у нас є можливість відрізнити людину, яка просто там з 10 класу в 11 перейшла і потрапила. Ми не знаємо її місце походження, але це теж декілька сотень дітей з Криму, котрі приїхали. По Донбасу там абсолютна більшість.
Цього року були проблеми із зарахуванням на бюджетну форму навчання, і вона суттєво скорочена?
Скорочення деяке відбулося, але треба рахувати, що у нас також відбулося скорочення випускників шкіл. Та, в тому числі за рахунок Криму, так, якщо з Криму минулого року так на загал претендувало на місця в вищій школі 14 тисяч, а в цьому році фактично кілька сотень чоловік, то зрозуміло, що це скорочення, воно дається в знаки. Та, плюс демографія. Демографія наша є такою, що до 20-го року ми матимемо щороку скорочення кількості випускників зі школи. Та, це неуникненно, тут ми не можемо сперечатися з демографією. Тому на загал скорочення місць замовлення, воно приблизно відбиває скорочення кількості випускників шкіл. У нас 23% скорочення випускників шкіл, і через Крим, трохи через Донбас, але трохи меншою мірою, через демографію в основному.
Ви кажете до 2020-го, а після 2020-го?
Трохи потім будуть випускатися ті потоки, які вже йшли в школу тоді, коли трохи пішов
ріст народжуваності, так?
Трохи пішло зростання народжуваності. Але воно трохи різне по різним регіонам. Наприклад, в західних регіонах трохи більше зростання, в якихось інших регіонах, ну, тобто там треба по регіонам, щоб буде добре дивитися статистику.
А загалом скажіть мені, я знаю, що завжди був дисбаланс у виборі професій. У нас переважали економісти, юристи, їх було багато, перенасичення ринку, а природничі, скажімо, спеціальності, природничі науки завжди був недобір в університетах. Чи є тенденція до хоча б балансу?
Ну, я скажу так, що деяким чином все-таки абітурієнти міняються, і їхнє бачення і розуміння того, що треба робити, що вивчати для того, щоб успішно облаштуватися в житті, воно трохи міняється. От минулого року ми вже бачили, що, припустимо, Харківська юракадемія, найбільший університет юридичний, найбільша кількість бюджетних місць, вони в кінці вступної кампанії попросили повернути деякі місця, тобто вони не використали частину місця,
які виділили,
на заочку.
Заочне в нас ще є все-таки.
Так, заочне є, але воно дуже і дуже скорочується. І насправді оця більшість, велика частка скорочення, яка зараз відбулася по держзамовленню, це скорочення заочної форми навчання, тому що воно зараз уже неефективно, воно мало переконливе для працедавця, тому воно дедалі меншим попитом користується. Але до минулого року, попри те, все рівно на право завжди навіть на заочну форму на бюджет набирали. Те, що ми бачимо зараз, що трохи спадає інтерес до цих спеціальностей, це, звичайно, нова тенденція от останніх 2-3 років. Ми бачимо, що дуже зростає зацікавленість абітурієнтів в IT-спеціальностях. Зрозумілих причин. Так? На жаль, наприклад, на фізику все рівно більшість університетів матимуть недобори. не виконують держзамовлення. І це очікувано, логічно, тому що, на жаль, в школах навіть немає зараз можливості зацікавити дітей фізикою. Тобто, вочевидь, що для того, щоб зацікавити дітей фізикою, мотивувати їх іти вивчати фізику, треба починати зі школи, і, на жаль, у нас половина шкіл не обладнані хорошим.
Ну, це означає, що і працедавців немає, так? Немає попиту?
Ну, ви знаєте, я не впевнена, чи це обов'язково корелює. Більше того, так скажу, що безробітних юристів і економістів у нас зараз більше, ніж безробітних будівельників, припустимо.
От профтехосвіту, до речі. Чи всі надалі хочуть мати диплом про вищу освіту, нехай хоч там платний, неплатний, бюджетний, чи все-таки люди розуміють, що, допустимо, профтехосвіта дає і стипендію кожному?
Так, на жаль, там стипендія трохи менша, ніж у вищій освіті. Це, до речі, теж
питання. Але нехай буде так, аніж не мати нічого.
Так, ну, бачите, наразі у нас статистика така, що під 80% випускників шкіл йде до вищої освіти, але це з 11 класу. Вочевидь, що в ПТУ йдуть в профтехучилище, йдуть після 9 класу, частина відсіюється. Ось. Звичайно, що ми не можемо сказати, що зараз є якийсь бум зацікавленості, але ми бачимо, що абітурієнти потроху починають більше питань задавати, а що я робитиму з цією професією, ким я буду в майбутньому. Так? Безробітнім юристом чи, може, столярем з хорошою професією і
успішною перукаркою, яка потім виросте в майстра.
Ось, тому ці речі – це культурна зміна. Тут, безперечно, ми не можемо очікувати, що це дуже швидко станеться, ну, але якийсь рух в тому напрямі відмічається. Та? Ось цей от бум страшної зацікавленості в юридичних, економічних спеціальностях. Я не скажу, що він повністю спав, але певна тенденція до зменшення зацікавленості, вона спостерігається.
Хочу запитати про ще одну категорію, яка склалася у нас за останні роки. Це діти військовослужбовців, вояків АТО, а НАТО – діти тих, хто загинув під час проведення антитерористичної операції. Чи були якісь квоти під час вступної кампанії для цієї категорії? І чи є якась статистика наразі?
Статистичних даних у нас ще немає по цьому, але що стосується дітей загиблих в АТО, то безперечно, що були деякі кроки здійснені для того, щоб допомогти цій категорії абітурієнтів. В тому числі діти загиблих в АТО мають право вступати поза конкурсом, як і діти будь-яких військовослужбовців, які загинули під час виконання своїх завдань.
Тобто це загальна пільга, так?
Так, це загальна норма, котра в тому числі вона не поширювалася раніше на дітей загиблих в АТО, але вона були деякі зміни законодавчі, поширили на цю категорію. Інша категорія, насправді, більш чисельна, це люди, котрі повертаються з АТО. У нас є солдати, яких мобілізували одразу після школи, до прикладу, так, і вони зараз повертаються з АТО. І у частини з них були проблеми з тим, що вони, до прикладу, поверталися в червні місяці. Вони не могли зареєструватися на ЗНО. Навіть якби вони зареєструвалися, відверто кажучи, ми розуміємо, що ЗНО – це дуже стресова ситуація, і вони не були готові до неї.
Особливо після участі в АТО.
Особливо після участі в АТО, безперечно, це абсолютно інша ситуація, тому тут було прийнято рішення і дозволити ці категорії абітурієнтів вступати або за ЗНО, якщо вони склали і готові були вступати за результатами ЗНО, або на основі вступних іспитів.
Я переб'ю вас на кілька секунд, аби оголосити нашим слухачам номер телефону, адже часу не так вже й багато, а очевидно є охочі поставити вам запитання. Все-таки у нас перший заступник міністра освіти і науки України у студії Інна Совсун. 239-62-92, код Києва незмінно 044. Просимо телефонувати, ставити свої запитання. Ну, а ми продовжуємо розмову. Я вас перебив. Вибачайте. Я ще хотіла запитати, яка ситуація з тими серверами, які у вас вилучили? Адже у вересні почнеться новий навчальний рік і потрібно буде готуватись до нового ЗНО. А дані?
Питання не стільки з даними, котрі там є, тому що це дані за 15 рік, вони нам потрібні були останні 2-3 тижні, а не з 1 вересня. Ось, проблема більша в тому, що програмне забезпечення все перебуває на цих серверах. Деякі копії, вони збережені, але їх неможливо запустити на сьогодні, попри те, що фахівці подивилися, але на сьогодні ми не можемо відновити адекватну роботу Українського центру оцінювання якості освіти. І Ми хочемо ще почекати, ми ведемо перемовини, в тому числі з органами слідства, щоб зрозуміти, якою буде доля цих серверів. Тому що дійсно, якщо до першого від сили 15 вересня ми не бачитимемо, що ми матимемо шанс повернути ці сервери, то, вочевидь, необхідно буде вкладати ресурси в те, щоб запустити систему.
Нове забезпечення програмне купля?
На сьогодні у нас немає на це фінансування. Ми, я повторюсь, частина програмного забезпечення, вона є в копіях. Ми ще просто не можемо оцінити, що саме є, чого не вистачає. Це ще зараз робота, котра відбувається з оцінки того, що у нас залишилось. Але, безперечно, щось треба буде переробляти, переписувати, додаткову безпеку ставити. Ну, ось, і головне питання – це залучати інших людей.
У нас є телефонний дзвінок, і ми, очевидь, послухаємо слухача. Доброго вечора.
Доброго вечора. У мене запитання з приводу ЗНО. Чому ЗНО в цьому році було проведено посеред навчального року, коли діти не мали жодного дня для підготовки?
Дякую.
ЗНО непосередньо навчального року було проведено, в кінці навчального року було проведено зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури, і після того, вже після завершення власне навчання, були проведені сесії з інших предметів. А це рішення, яке було прийнято у зв'язку з тим, що було поєднання ЗНО з державною підсумковою атестацією. Вочевидь, що всі навчалися в школі, діти навчалися в школі, всі пам'ятають, що насправді останній місяць-півтора навчання в школі – це за великим рахунком підготовка до вступних іспитів, так. І за великим рахунком програма, принаймні, з української мови, літератури на той момент вже вичитана. Ось, але на наступний рік ми думаємо, що все-таки трохи пізніше буде проходити. А ЗНО, знову ж таки, в поєднанні з ДПА, але в трохи пізніші терміни.
Доброго вечора, слухачі, ми готові вас вислухати.
Добрий вечір. У мене таке запитання. Скажіть, будь ласка, чому в широкому доступі немає електронних підручників для різних класів?
Дякую. Дякую.
Я для запитань по школі у нас є інший заступник міністра Павло Полянський, котрий більш фахово, компетентно зможе відповісти на ці питання. Але що стосується підручників, то вони є завантажені. Є на сайті міністерства окреме посилання, куди зайти для того, щоб завантажити ці підручники в електронному вигляді, щоб діти, хто хоче, може користуватися в електронному вигляді, якщо їм так зручніше.
Ну, я відстала від життя. Це тепер так можна. Це не обов'язково купляти паперовий підручник. Так?
Не обов'язково купляти, і це тим паче актуально, зважаючи на те, що на наступний рік, припустимо, фінансування, яке виділено було початково на підручники, воно було недостатнє. Ми дуже переживали за це, тому що дійсно не вистачало грошей на паперові підручники. Нещодавно, декілька на останній сесійний тиждень в парламенті було прийнято рішення виділити додатково ще 180 мільйонів на друк підручників. Ну, ось це вже трохи легше дає можливість дихати, тому що є можливість все-таки більшій частині дітей надрукувати, і ми сподіваємося, що з дофінансуванням з місцевих бюджетів ми перекриємо і надрукуємо підручники для всіх дітей. Але в будь-якому випадку альтернативу у вигляді електронного доступу потрібно створювати, і на сьогодні ця можливість є. Може, просто не всі слухачі змогли знайти це на сайті.
І ще одне запитання від слухача. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Слухаємо вас.
Чекайте. Я хочу сказати, ми торкнулися цієї теми, але що мене цікавить, позиція Міністерства освіти відносно обвинувачень пана Лікарчука. Справа в тому, що українське суспільство чомусь не захищає чесних і порядних людей. Це Ігор Дієнко, який підняв питання про корупцію на вищих ешелонах. Оцей пан Лікарчук, який безневинно постраждав, тому що чому не називається тих чиновників, які підняли це питання і зараз його розкручують?
Дякуємо. Черкаси.
Так, дякуємо дуже і за підтримку пана Лікарчука в тому числі, тому що, ну, направду, міністерство, я скажу так, коли ці події відбулися, котрі, звичайно, були дуже шоковими, абсолютно шоковими для нас, коли будь-хто мене питав, чи це можливо, чи дійсно могли міняти результати, моя відповідь була однозначно такою, що хто завгодно міг це робити, але не Лікарчук. Лікарчук цього не міг робити просто тому, що він не міг робити. У мене ні на секунду не було сумніву в тому, що Лікарчук цього не робив. Угу. Та, і там декілька днів після того, коли почалися обвинувачення, коли почалася дискусія, перепрошую, довкола цього питання, ми почули, що в тому числі радник міністра внутрішніх справ Авакова Антон Геращенко заявив про те, що на сьогодні в МВС питань до Лікарчука немає. Так, і це в тому числі результат обговорень, дискусії довкола цього питання. питання. Тому в Міністерство освіти і науки питання щодо Ігоря Леонідовича немає абсолютно. Mm-hmm. Та, тобто є люди, котрі не могли щось такого робити просто тому, що вони не могли. Будь-хто, хто знає Лікарчука, всі прекрасно знають, що інколи навіть там, де треба поступитися, він не поступиться через таку особисту впертість. Але ось саме ця позиція його і твердість, дотримання позиції, воно 100% дозволяє нам говорити, що він не міг долучатися в якісь незаконні дії. Але, безперечно, в центрі працюють інші люди. І якщо є в правоохоронних органів підозри, нехай вони перевірять. Але якщо вони виявлять, що їхні підозри були хибними, нехай чесно про це скажуть.
Так. Інна Совсун, заступниця міністра освіти і науки України. Я хочу повернутися до теми пільг, тому що її порушили наші слухачі у Твіттері. Задають питання про те, чи мають пільги діти поранених учасників АТО як окрема категорія.
Ні, діти поранених не мають окремих пільг, передбачених законодавством.
А, власне, чи, можливо, буде якось змінюватись законодавство до наступної вступної кампанії? Чи виділять дітей військовослужбовців, які пройшли бойові дії, як окрему категорію?
Ну, ви знаєте, питання з пільгами, воно завжди є дуже-дуже складним, чесно кажучи, та? Тому що це завжди є питання, у когось, хтось попадає під якусь категорію, а хтось не потрапляє, але це не означає, що у нього було простіше життя, припустимо, так? Тому я думаю так, що, знаєте, я, до прикладу, у мене тато афганець, він служив в Афгані, але коли я вступала в Могилянку, у мене навіть думки не було, що я якось повинна мати якісь особливі умови вступу, просто через те, що мій тато служив та в тодішній країні. Та мені видається, що коли ми говоримо про пільги треба надавати в сенсі підтримки людині для того, щоб вона могла адекватну середню освіту здобути і конкурентно змагатися з іншими абітурієнтами на вступі. Та якщо у нас є діти, котрі не змогли хорошу середню освіту здобути через ситуацію в країні, через те, що вони постраждали там, чи батьки були поранені, або там внутрішньо переміщені особи, звичайно, що цим дітям важче здобувати середню освіту, то краще спрямовувати роботу на те, щоб цим дітям якісь додаткові можливості підвищити якість освіти надати, а не просто надавати право на пільги, тим паче у вигляді права на вступ поза конкурсом.
Чи можете ви сказати, що на сьогодні вже завершена вступна кампанія, вивішені всі списки, де потрібно, на яких дошках? Ще ні, так? Тобто ще робота у вас ще триває?
Та, завтра будуть перші списки зарахування на місця державного замовлення. Угу. І я хочу сказати, що в експериментальному порядку ту модель зарахування, яку ми опробували в цьому році, вона насправді виявилась дуже успішною. В цьому році абітурієнти вказували пріоритетність своєї заяви, і в результаті централізованого формування списків вони отримували одну рекомендацію на зарахування. Максимально хороший результат, за яким ти проходиш, от проходиш за другим пріоритетом, тобі система видає другий, це найкраще, за яким ти проходиш. За першим ти не проходиш, там вищий прохідний бал, ти проходиш за другим. Не проходиш за другим, система перевіряє, чи ти проходиш за третім. І таким чином людям надається одне місце держзамовлення. Та всі, хто пам'ятають вступні кампанії минулих років, постійна була проблема.
Абсолютно.
Оновлювалися списки, з'являлися додаткові вільні місця. Так, опора минулого року проводила дослідження, показувала, що в деяких університетах 80% абітурієнтів зараховувалося в так звану четверту хвилю, коли фактично добирали всіх підряд. Та, і, вочевидь, в такому випадку це створювало шпаринки для якихось домовленостей,
маніпуляцій,
звитків і маніпуляцій. В цьому році ми бачимо, завтра побачимо остаточну картинку, але по спілкуванню з університетами, вони кажуть, 90% місць у нас заповнюються вже зараз без додаткових якихось маніпуляцій.
Що дає нам можливість вважати успішною вступну кампанію проведеною.
Наскільки можливо.
Я бажаю, щоб і завтра все було добре, всі побачили свої прізвища у потрібних переліках. Дякую вам за участь у програмі. Інна Совсун, перший заступник міністра освіти і науки України, була нашою гостею. Ну, а далі ми побачимо, що, скажімо, в спеціалізованому закладі на Донбасі не так все добре. Анна Бокова, наша кореспондентка, підготувала чудовий репортаж про школу Олімпійського резерву з Донецька.
Донецкое училище Олимпийского резерва имени Бубки переехало в Артемовск. Вся спортивная база училища осталась в оккупированном Донецке. Растерялся тренерский состав и основная часть контингента. К 1 сентября предстоит подготовить учебный и жилой комплекс, набрать контингент из талантливых детей Донецкой и Луганской области, подобрать команду тренеров. Как идет подготовка к учебному году, выясняла наш корреспондент из Артемовска Анна Боковая.
Город Артемовск переехало 4 областные организации. И таким образом он стал одним из спортивных центров нашей области. Училище Олимпийского резерва – это один из наиболее сложных технически и в остальных направлениях, которые только можно предусмотреть, в отношении переезда. Потому что сложно во всем. Сложно и найти помещение, сложно организовать учебные процессы. Такой агломерат, такой объект, как училище, проблем очень много. Но тем не менее, областной бюджет и управление областное оказывает всевозможную помощь, поддержку в том, чтобы училище 1 сентября открыло свои двери, и студенты, ученики, спортсмены могли иметь такую возможность продолжать учиться в училище Олимпийского резерва, чтобы это спортивное учреждение было по-прежнему кузницей спортивных кадров для резерва сборной команды Украины.
Рассказал заместитель начальника областного управления по вопросам физической культуры и спорта Наталья Точилова. Конечно, обстановка в области из-за непрекращающегося военного конфликта остается напряженной. Артемовск является прифронтовым городом. Но наличие современного легкоатлетического манежа, соответствующего международным стандартам, сыграло свою роль.
Мы, находясь здесь, все-таки недалеко от войны, мы вместе с тем работаем и работаем нормально. И продуктивно сегодня делаем набор, хотя в этом плане нам очень трудно. Почему? Потому что есть беспокойство родителей. Значит, это было 400 человек. И часть людей, с учетом происходящих, допустим, сегодняшних действий или вчерашних действий, часть континента уехала в другие учебные заведения Украины. Часть, может быть, вообще бросила или уехала в никуда, образно говоря, будем говорить так, потому что мы не знаем, где. Ну а часть детей мы, в принципе, забрали. Сейчас мы еще ведем эту же работу, но мы еще выдвинули сторону Луганской области. Почему? Потому что Луганское училище не переместилось на Украину. У нас сейчас где-то больше 100 человек.
Рассказал директор Донецкого высшего училища Олимпийского резерва имени Бубки Игорь Анушкевич. Почти половина из набранных учащихся – это жители Артемовска, района и ближайших городов Солидара и Часов-Яра.
Ребенок давно занимается футболом на местном уровне. Хотим попробовать. Может, получится. Андрей Шевченко, еще один.
Говорит мама 16-летнего футболиста из села Поросковиевка Артемовского района. В училище дети находятся на полном обеспечении и совмещают учебу со спортивными тренировками.
Учебное заведение спортивного профиля, то есть в данном случае УОР наш, это двойное или своеобразный синтез учебы, синтез спорта и синтез, в принципе, воспитательного направления. Плюс обязательно, допустим, питание, плюс медицинское обеспечение. То есть это своеобразный центр олимпийской подготовки или подготовки Олимпийского резерва.
Поясняет Анушкевич. Поэтому, кроме организации тренировочного процесса и сопроводительного медицинского обслуживания, необходимо создать условия для проживания. Под размещение жилого и учебного комплекса в Артемовске уже выделено пятиэтажное здание, которое нужно отремонтировать и переоборудовать. Временно детей разместят на территории детского оздоровительного лагеря «Вогнык». Одной из важных проблем все же остается недостаток кадров.
Две детские спортивные школы в городе и одна детская спортивная школа в районе – они скудноваты в отношении тренерских кадров, будем говорить так. Но будем работать с теми, что есть, и будем, в принципе, я всегда говорил, говорят, некоторые тренеров приглашаю, а они говорят, а вот та квартира, а то другое. Я говорю, я сам снимаю квартиру. Нужно, в первую очередь, это смелые люди, как губернатор, патриоты, которые не боятся чего-то или кого-то и так далее. Нужно сделать движение и... я снимаю квартиру, и опять, я не ограничиваю зарплату. То есть, и у меня мое руководство в этом плане, облуправление, Владимир Петрович Мысик, он, в принципе, в этом плане не ограничивал, а понимает, что нужно дать зарплату для того, чтобы человек мог какие-то финансы выделить на снятие квартиры.
Говорит директор. Коллектив училища всячески поддерживает не только руководство Артемовской области, но и Олимпийского комитета Украины. Во время последнего визита подарили необходимую литературу, спортивную одежду и мячи.
Олимпийский комитет Украины принял решение, учитывая ситуацию, учитывая обстановку, поддерживать училище имени Бубки. И мы сегодня передаем вам, первые такие небольшие подарки от имени Олимпийского комитета. Знаем, что есть необходимость во всем, поэтому будем с Игорем Казимировичем работать дальше над программами, которые помогут поднять училище, помогут развить его. Для нас важно, чтобы первые ростки, которые здесь появились,
и училище, наверное, которое в том числе и город мечтал, чтобы когда-нибудь оно появится, чтобы это училище жило, развивалось, процветало и давало нам олимпийских чемпионов.
Заявила на встрече со спортивным активом Артемовска исполнительный директор Национального олимпийского комитета Украины Наталья Коваленко. Анна Бакова із Артемовска для громадського радіо.
Ми знову у студії, знову підхоплюємо естафету громадської хвилі, яку щойно тримала в своїх мужніх руках наша кореспондентка на Донбасі Анна Бокова. І працюємо у студії разом з Анастасією Багалікою, Галина Бабій. І маємо наступного гостя у студії. Я передаю слово Анастасії.
До нас у студію громадської хвилі прийшов Ігор Стокос, керівник програми ХЕСКО ТММ в Україні і не тільки в Україні. Зараз ви про це почуєте детальніше. Ми будемо говорити про встановлення дуже цікавих, важливих і потрібних укріплень в АТО. Ну, поки що це відбулося не на самій території АТО, про це ви теж зараз почуєте. Також нагадаю, що Ігор Стокос у Фейсбуці досить відомий блогер. І поки що ця ініціатива волонтерська. Те, про що ми поговоримо, це лише перші кілька укріплень, як пробна партія, я так розумію, пане Ігорю. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Отже, це була дійсно пробна партія і пробне встановлення, і ви опробували ці укріплення на території Дніпропетровщини?
Ну, це не перша партія. Перша партія була 2 лютого, і ми її випробовували на полігоні, навчальному полігоні Національної гвардії України в Нових Петрівцях. От, і там дійсно були показові стрільби. Були застосовані широкий спектр як стрілецької, так і артилерійського озброєння. Зокрема, це були і 12,5 мм кулемети, це були АГС, це були РПГ-7, був підрив. Ми під одну корзину підклали 10 кілограмів вибухівки для того, щоб продемонструвати динамічні навантаження на цю конструкцію. А також була автоматична гармата, з якої ми випустили по нашим цій споруді близько 45 бронебійно-запалювальних снарядів. Вона вистояла. Власне кажучи, був тільки один отвір, і власне там, де коли вибухом підняло корзину, трошки викинуло землі, і там якраз було це. Всі інші, ні єдиного пробиття, власне кажучи, не було. Всі осколки, всі ці елементи, які були вибухні, вони всі залишилися всередині.
Тобто це захищеність тих, хто на блокпостах стоїть, так?
Так,
але
так.
Ще є така важлива річ, як, скажімо, швидке розгортання мінімальною кількістю людей. 3-4 години, 3-4 чоловік.
Дивіться, оцей блокпост ми, власне кажучи, спеціально привезли, щоб продемонструвати його мобільність. Він встановлювався близько трьох, трошки були затримки, власне кажучи, технологічного характеру, загубили інсталяційну інструкцію, а тому з малюнка встановлювали. От. А в принципі, це 3 години, наш інструктор, 3 солдати і екскаватор. Ця споруда встановлювалася на протязі 3 годин, це великий блокпост, який дає можливість вести кругову оборону для 6 солдатів. От, і він практично захищає від майже усіх видів озброєнь. Звичайно, що туди потрапить точка У чи з 50 метрів танк, то, звичайно, снаряд проб'є. Але справа в тому, що пробиваються всі стіни. Тут головний ефект в тому, що немає осколків. От, бо якщо, наприклад, брати бетонну споруду, то великі дуже ризики, і саме несуть оці осколки від бетону, які мають ту ж вражаючу силу, що й звичайні осколки від артилерійського набою.
Пане Ігорю, хочу запитати, власне, детальніше про самі ці оборонні системи, власне, звідки вони, хто їх розробив, я так розумію, що це міжнародний стандарт військовий, як вам вдалося ввести їх в Україну, чи будуть їх постачати, чи їх будуть знову купувати за волонтерські гроші і так далі, тобто тут дуже багато питань.
Ну, власне кажучи, все почалося з Майдану. познайомився, мене познайомив з людиною, Євген Лауер є такий, Карл Волах, всім відомий.
Звичайно.
От, і Євген запропонував попрацювати в цьому напрямку.
От. Почекайте, вже тоді на Майдані знали, що будуть потрібні такі мобільні блокпости?
Ні, це було значно пізніше. Познайомились ми всі на Майдані.
Щоб не лякати слухачів.
Ні, ми познайомились на Майдані, потім ми волонтерствували, там возили каски. І так трапилося, що у Євгена була можливість нам допомогти, він таки дійсно допоміг. От ми завозили шоломи американські PSGT M88-1, завозили в Україну, а потім він запропонував цю тему. Керівництво компанії TMM полетіло у Вашингтон, зустрілося з керівництвом, зустрілося з сенаторами, от, і потім почалася ця робота. Виявилося, що треба було вивести з-під заборони експорту цієї продукції, так званої ITAR, Arms International Trade Arm Restrictions. От, це десь близько місяця взяло. А потім, власне кажучи, ми підписали контракт, згідно якого ми маємо можливість поставляти державним установам в країнах СНД за виключенням Росії, Білорусі, Узбекистану, бо вони знаходяться під санкціями і експорт туди заборонений. Окрім того, нам надане право Молдова і країни Балтії, от, власне кажучи. От. Потім, власне, почалася робота по популяризації цього виду захисних споруд. Історія їх виникнення, вони вперше були використані американською армією в Сербії близько 20 років тому.
Була технології робота. Змінилися від того часу? Якісь, може, щось покращилося? Звичайно,
покращилося, винайшли нові види і матеріали, які дозволяють більш надійно захищати життя солдат і техніку, бойову техніку.
Але ці експериментальні два поки що.
Вони не експериментальні, вони діють.
Пробні, гаразд, так. Пробні два тільки, так, блокпости, вони встановлені на Дніпропетровщині, а там, де спекотніше.
А чому на Дніпропетровщині, так, а не одразу там?
Справа в тому, що до нас звернулося Дніпропетровське УМВС і попросили встановити на Дніпропетровщині, власне кажучи, на Дніпропетровщині, кордон Межевський район, це якраз третя лінія оборонних укріплень. І саме тому нам запропонували встановити саме там.
Скільки ще буде модернізовано таких?
Значить, по Дніпропетровській області є домовленість, що ми ще встановимо таких 18 блокпостів великих. От. А далі будемо дивитися, як зреагує держава, чи потрібно. Будемо боротися далі для того, щоб наші солдати мали найкраще.
А у особі яких органів держава, в принципі, може відреагувати? От МВС, воно ж має оборонні блокпости не тільки на Дніпропетровщині, так? Але і безпосередньо в зоні АТО. Тобто тут має реагувати Донецька і Луганська МВС, чи центральний апарат?
Справа в тому, що це не перші бастіони, які ми привезли в лютому, їх привезли більше, ніж потрібно, вони зразу поїхали в район Маріуполя. Їх там встановили. Доля їх далі я не знаю, невідома. От. Стосовно хто це має робити. Справа в тому, що ми неодноразово виходили на Міністерство оборони, я 4 рази зустрічався з міністром оборони, з генералом Бондарем, цією командою, інженерними військами майже щодня. Але, розумієте, всякі нові речі, всякі такі нові технології, вони не тільки в нас, вони скрізь дуже важко отримують життя на нових теренах. А тому ми спокійно на ці речі дивимося і знаємо, що нам треба рухатись далі. От, наприклад, у нас була така ситуація, що ми вийшли з ініціативою, що такі необхідні споруди дійсно бойового призначення мали б сюди заходити в режимі найбільшого, так сказати, сприяння. От. Ми звернулися на пана Авакова, дякуємо йому, на Миколу Балана, це командуючий Нацгвардії, вийшли з ініціативою на Сергія Пашинського, написали листа про те, що просимо додати до списку, там треба було зробити поправки до митного і до митного і податкового законодавства для того, щоб ці бастіони не брали з них мито, НДС і військові, там ще є ряд зборів. Mm-hmm. От в першому читанні цей закон про депутати проголосували, причому комітет по національній безпеці і обороні вони проголосували. От, а в другому читанні далі передали це в бюджетний комітет, бо це два комітети робили правки. Вони зникли. І 29 травня цей закон вступив, набув чинності, а ми знову залишились за бортом. І коли наші бастіони поїхали сюди, то ми з подивом побачили, що за наші бастіони треба платити ще гроші. І плюс до того, що ми ще заплатили, нам довелося 127 тисяч гривень дістати із кишені і розмитнювати на загальних підставах.
Це було розмитнення цих, які ви зараз будете встановлювати?
Да.
А скажіть, скільки взагалі коштує такий бастіон один і його встановлення, якщо от без мита?
Дивіться, на сьогоднішній день маленький оцей бастіон на три бійця, він коштує, здається, 1140 доларів.
Угу.
Все, 1140 доларів. От. Транспортна складова там не дуже велика, бо якщо ми веземо, то ми веземо їх, він важить сам 400 кілограмів, от, каркас. От. То якщо везеш не одного, а везеш там 20-30 штук у фургоні, то там копійчані витрати на логістику. От. На встановлення ґрунт, він будь-який ґрунт, який є, знаходиться в цій місцевості, він безкоштовний. От. Якщо по тій схемі працювати, по якій ми плануємо, що це будуть залучатися солдати, то це, власне, всі витрати на встановлення.
Коли ви сказали про ґрунт, я зрозуміла ваш допис в Фейсбуці, що я там два дні топтав землю, укріплював щебінь. Ви самі робили, брали участь в установленні цього блокпосту?
Тому що на великий блокпост нам дали трьох солдатів, і, як не дивно, великий блокпост встановити легше.
А скільки великий коштує, до речі?
До речі, він коштує близько 10 тисяч доларів.
Угу.
Да, на 6 солдат.
Тобто тут така істотна різниця між маленьким
дуже,
і великим.
Звичайно. Ну, по-перше, той важить 1,5 тонни. Там іде товщина стіни у маленькому 70 сантиметрів, а тут іде товщина стіни 1,5 метри. По-друге, він 1,30 метри висотою. По-третє, там велика купа є алюмінієвих конструкцій, угу, які, власне, тримають стелю. А на стелі ще 70 сантиметрів корзини, і вони повністю вщент заповнені землею. До речі, стеля десь близько важить, якщо вам не збрехати, десь близько 10-15 тонн.
А чи не є, можливо, логічним запросити населення місцеве допомогти в установленні цих блокпостів? Це в їхніх інтересах, до речі?
Ні, справа в тому, що там не стільки населення треба, має бути технологічна техніка. Тобто ми коли попросили, нам в поле вигнали здоровенний кіровець, який, власне, не потрібний.
Він не повороткий, напевно.
Він не повороткий, не завжди зайде. Були такі місця, де він просто не міг під'їхати і висипати. Тобто конфігурація місцевості, це ж не вибирається. Де бойові дії, чи, наприклад, де встановлюєш. От. А тому є така техніка, вони в нас є, вона є і цивільна, наприклад, JCB, в якої відкривається ця лопата, у якої є, висовується наперед ця лопата на будь-яку висоту і круговий радіус дії. Тоді, звичайно, ручної роботи було б набагато менше. Але в чому секрет? Справа в тому, що це є проблема і, до речі, в американській, і британській, і французькій, і німецькій армії. От. Солдат завжди залишається солдатом. І дуже важливо контролювати, коли заповнюються ці корзини. Від того, як буде укладений ґрунт, так він буде тримати снаряди і всі інші ці напади, які мають бути.
Запропонуємо нашим слухачам приєднатися, якщо їм цікава ця розмова, 239-62-92, код Києва 044. Наш гість Ігор Стокос, громадський активіст, волонтер і керівник програми «ХЕСКОТІМЕ».
Пане Ігорю, власне, за вашими якимись припущеннями, підрахунками, скільки нам потрібно таких бастіонів і блокпостів для зони бойових дій? Приблизно.
Мені дуже важко сказати, але дивіться, справа в тому, що у нас будується перша, друга і третя лінія. Тобто вони побудовані якимось чином. От. Окрім того, у нас попередня була домовленість з Міністерством внутрішніх справ, і на Раді було озвучено, що для Міністерства внутрішніх справ тільки блокпостів оцих маленьких треба було близько 140 штук. У нас десь є заявка, у нас є ці потреби. Тобто це не заявка, а потреби. Тобто потреби колосальні. Стільки ж для Національної гвардії. От скільки треба для Міністерства оборони, у нас діалогу не вийшло, я не знаю, скільки їм треба цих великих, бо крім того, ще ж існують не тільки ці блокпости, ще є госпіталі швидкого розгортання, ще є бункери для зберігання боєприпасів в польових умовах, це казарми для солдатів з протимінним захистом, щоб не трапилось так, як трапилось в Зеленопіллі, от, коли град просто накрили і все. Ну от, і там дуже великий спектр захисних споруд, які використовуються.
Пане Ігорю, є слухачі з питанням. Доброго вечора, ви в ефірі громадської хвилі.
Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Доброго вечора.
Я Казимир з Івано-Франківська.
Так.
Я дуже вдячний за розповідь про ці блокпости, які будуть на границі. Але в мене є одне питання до всіх, по суті, олігархів. Чому вони не допомагають Україні?
Дякуємо, пане Казимире. На жаль, у нас немає в студії жодного олігарха, однак. Ага.
Але Ігор Стукос
візьме на себе.
Як личу то?
Пан Казимир з Івано-Франківська. Казимир.
Пане Казимир, я вам скажу таку річ, що, в принципі, оці дані блокпости були закуплені за гроші олігарха.
От.
Більш того, я вам скажу таку річ, що воно його немає в широкому загалі, але я вам скажу відверто і з усією відповідальністю, що наш президент особисто витратив із власної кишені на потреби армії і зони АТО близько 330 мільйонів доларів. Гривень, вірніше. Гривень. Ви цього ніде не прочитаєте, але я вам відповідально заявляю, що це так. І допомагають всі, хто може. Дякую.
І ще один слухач на зв'язку. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Слухаємо вас.
Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, ну от поставили блокпост на дорозі, але ж цей блокпост можна обійти з усіх сторін. Це ж не те, що загорожу зробили із проволоки, і її не можна перейти. Угу. От яка її суттєвість? Їх можна наробити багато-багато, але не буде це те, що було з лінією Менергейма.
Дякуємо.
Коли просто обійшли і все.
Дякуємо.
Дякую. Дуже гарне запитання. Насправді блокпости для того існують, щоб вони розташовуються на певній відстані один від одного, і таким чином прострілюється територія, сектори обстрілу. В даному випадку цей блокпост, який ми встановили на Дніпропетровщині Великий, він дозволяє вести оборону в будь-якому напрямку. От, а якщо, ну, не доведи Господь, ворог відійшов, то за годину, за дві зібрали цей блокпост, залишилася купа глини і переїхали в інше місто, і за три години його встановили знову. В цьому його відмінність від лінії Мажино, яку через Бельгію німці зайшли до Франції, і ці всі підземні ходи, і ці всі комунікації залишилися непотрібними. Сучасна війна – це мобільна війна.
У нас ще один слухач, тільки дуже коротко і дуже коротко відповідаємо. Доброго вечора.
Добрий вечір. Алло.
Так, говоріть швиденько. Будь ласка, швиденько.
Скільки ми збираємося воювати? Я щось не зрозумів.
Ясно,
ми,
дякую.
Ми що, по цій Україні будемо вот это вот точки, доти ставити?
Дякуємо,
дякуємо, дякуємо за запитання.
Зрозуміло.
Ну, власне, занепокоєння є, але блокпости, вони для зони АТО призначені.
Справа в тому, що ця технологія дозволяє не тільки ставити блокпости, а в зв'язку з тим, що у нас такий неспокійний сусід, то ми приречені жити разом поряд з ним. А це означає, що ризики будуть великими. Наприклад, Росія знаходиться від Америки дуже далеко, але буквально ось цього червня атомну електростанцію у Фініксі 7-метровою стіною саме з цих бастіонів було встановлено. Це і терористичні атаки, це захист електростанцій атомних, це і нафтоприробні заводи.
Власне, так. Газогони, напевно.
Газогони обов'язково, насосні станції, аеропорти і купа-купа інших об'єктів, які потребують захисту. Дякую.
Ну що ж, дякуємо вам за участь у програмі. Це був Ігор Стокос, він керівник програми HESCO TMM в Україні. Анастасія Багаліка, Галина Бабій. Ми чекаємо вас після 22-ї у цій студії.